Slušate program Radija Slobodna Evropa. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Sud Bosne i Hercegovine naredio raspisivanje Interpolove poternice za Dodikom i Stevandićem. Neustavno isticanje zastave i intoniranje himne Srbije u institucijama Republike Srpske odlučuje Ustavni sud BiH. Povećan vodostaj reka u pojedinim delovima Bosne i Hercegovine zbog obilnih padavina. Nije vreme za ukidanje sankcija Moskvi, poručio Macron na samitu o ratu u Ukrajini. Trump najavio carine od 25% na sve uvozne automobile. U narednih pola sata čućete i ove priče. Da li se rat u Ukrajini može zaustaviti istim diplomatskim metodama kao u Bosni i Hercegovini? Evo što o tome kaže bivši američki ambasador Christopher Hill, koji je bio zamenik glavnog pregovarača i tvorca Dejtonskog mirovnog sporazuma Richarda Holbrooka.
Vidjeli smo da ako bismo ih stavili zajedno u prostoriju, svaka strana bi održala govore o nesporazumima i zašto su oni u pravu, a druga strana u krivu. Shuttle diplomatija se pokazala mnogo efikasnijim alatom.
Donosimo i priču o Srećku Ignjatoviću, zaljubljeniku u vozove koji je radni vek proveo u železnicama, prvo Jugoslavije, a potom Federacije BiH.
Ja boravim ovdje, u ovoj staroj željezničkoj zgradi. Ona je napravljena 1906. godine. To je vlasništvo željeznice. Nekada, onda u punom kapacitetu, kada je radila ova stanica, tada je bilo ovdje 6 koloseka.
Ostanite sa nama.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervju i dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org.
Sud Bosne i Hercegovine izdao je naredbu za raspisivanje međunarodne poternice za predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom i predsjednikom Narodne skupštine tog entiteta Nenadom Stevandićem. Iz Sarajeva se javlja Predrag Zvjerac.
Iz ovog suda su naveli da je raspisivanje međunarodne tjeralice zatražilo tužiteljstvo Bosne i Hercegovine 26. marta. Tužiteljstvo Dodika i Stevandića, kao i premijera Republike Srpske Radovana Viškovića, tereti za napad na ustavni poredak Bosne i Hercegovine. Kao osnovu za raspisivanje tjeralice, tužiteljstvo je navelo da su Dodik i Stevandić, koristeći se svojim visoko pozicioniranim položajima u entitetu Republika Srpska i izbjegavajući zakonom propisane procedure granične kontrole, prešli državnu granicu i napustili Bosnu i Hercegovinu. Iz suda su naveli da se osumnjičeni Dodik trenutačno nalazi u Izraelu, a da je osumnjičeni Stevandić, izbjegavajući zakonom propisane kontrole, otišao u Srbiju 15. a vratio se u Bosnu i Hercegovinu 18. marta 2025. godine. Za Dodikom, Viškovićem i Stevandićem raspisana je potjernica i unutar Bosne i Hercegovine. Svaka od 16 policijskih agencija u Bosni i Hercegovini trebala bi ih uhapsiti. Međutim, dok ih MUP Republike Srpske štiti, iz državne policije SIPE su ranije priopćili kako njihova procjena kaže da je hapšenje visoko rizično. Granična policija BiH objavila je da provodi istragu u vezi s Dodikovim prelaskom državne granice. Zahtjev za privođenje najviših zvančnika Republike Srpske stiže u periodu koji je uslijedio nakon što je Dodik 26. februara prvostupanjski osuđen pred sudom BiH na godinu dana zatvora i 6 godina zabrane obavljanja javnih funkcija zbog nepoštivanja odluka visokog predstavnika. Dan nakon presude, Narodna skupština Republike Srpske usvojila je neustavne zakone kojima je na području tog entiteta pokušala zabraniti rad suda i tužiteljstva Bosne i Hercegovine, Državne agencije za istrage i zaštitu te Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća. Ustavni sud BiH je 7. marta zaustavio primjenu tih zakona. Nakon toga, vlasti RS-a su nastavile s neustavnim aktivnostima, uključujući razmatranje novog entitetskog ustava, kojim se predviđa da je Republika Srpska država, osnivanje entitetske vojske, te ukidanje Vijeća naroda Republike Srpske. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Potpredsjednik vlade Srbije i ministar unutrašnjih poslova u tehničkom mandatu Ivica Daščić izjavio je da su Milorad Dodik i Nenad Stevandić državljani Srbije, da međunarodne poternice na koje se BiH poziva još uvek nisu prošle kontrolu Generalnog sekretarijata Interpola u pogledu ispunjenosti uslova za njihovo objavljivanje, te da ne predstavljaju osnov za postupanje. On je dodao da Interpol Beograd uputio Generalnom sekretarijatu Interpola protestnu notu jer je u zahtjevu za raspisivanje međunarodnih poternica, kako se tvrdi, prekršen član 3 statuta Interpola. Kako je navedeno, u tom članu se kaže da je strogo zabranjena bilo kakva aktivnost ili intervencija u pitanjima ili slučajevima koji imaju političku, vojnu, versku ili rasnu pozadinu. Ustavni sud Bosne i Hercegovine donio je konačnu odluku prema kojoj su neustavne dopune zakona o upotrebi zastave, grba i himne Republike Srpske, kojima je bilo omogućeno isticanje zastave i intoniranje himne Srbije u institucijama ovog entiteta. I dalje informacije iz Bosne i Hercegovine. Obilne padavine uzrokovale su povećanje vodostaja reka u pojedinim delovima BiH. Iako veće štete nisu zabeležene, nadležne službe su u pripravnosti, te pozivaju građane na oprez, jer se nastavak intenzivnih padavina očekuje i u naredna 2 do 3 dana, javlja Ermin Zatega.
U opštini Olovo, 40 km od Sarajeva, proglašen je 27. marta prvi stepen odbrane od poplava. Jedna porodica u ovoj opštini je preventivno evakuisana zbog opasnosti od izlijevanja rijeke uslijed obilne kiše koja pada već drugi dan. Stvari iz prizemlja opštinske zgrade su također preventivno prebačene na prvi sprat, navodi se u izvještaju Federalne uprave civilne zaštite. Stanje prirodne nesreće proglašeno je i u jednom dijelu opštine Maglaj zbog klizišta u jednom od naselja koje pripadnici civilne zaštite saniraju uz pomoć teške mehanizacije. Glasnogovornica Federalne uprave civilne zaštite Majda Kovač.
Do porasta vodostaja je došlo i izlijevanje rijeke Bosne na pojedinim mjestima na području općine Kakanj i tamo je upućena mehanizacija na teren gdje je potrebno. Evo, možemo vidjeti da u nekoliko općina na području Zeničko-Dobojskog kantona je došlo do plavljenja.
Povećan je vodostaj i rijeke Trebižat u Hercegovini, a bujice su izazvale manje probleme u pojedinim padinskim dijelovima Sarajeva. Iz vlade kantona Sarajevo je preporučeno stanovnicima naselja Širokača da iz predostrožnosti privremeno napuste naselje zbog straha da bi intenzivne padavine mogle pokrenuti klizište iznad ovog naselja. Iz civilne zaštite Tuzlanskog kantona su za Radio Slobodna Evropa rekli da nisu imali većih izlijevanja niti potreba za intervencijama. Plavio je tek manji dio poljoprivrednog zemljišta uz korito rijeke Spreče, što je, kako kažu, očekivano za ovo doba godine i ovaj obim padavina. Građani koji žive u područjima gdje postoji opasnost od poplava su pozvani na oprez i preduzimanje potrebnih bezbjednosnih mjera, jer se očekuje nastavak intenzivnih padavina do 29. marta. U pripravnost su stavljene specijalizovane jedinice zaštite i spašavanja Federalne uprave civilne zaštite, naveli su za Radio Slobodna Evropa iz ove uprave i dodali da su u stalnoj komunikaciji sa kantonalnim upravama. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Ministarstvo spoljnih poslova i dijaspore Kosova optužilo je Srbiju da nema interesa da normalizuje odnose sa Kosovom. Iz tog ministarstva tvrde da je Srbija to dokazala svojim reagovanjem nakon što je Kenija 26. marta izvanično priznala nezavisnost Kosova. Srbija je saopštila da takva odluka Kenije predstavlja teško kršenje međunarodnog prava i direktno kršenje rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Aktuelnosti iz sveta. Francuski predsjednik Emmanuel Macron izjavio je da su se saveznici Ukrajine saglasili da nastave da podržavaju Kijev i ocenio da nije vrijeme za ukidanje sankcija Rusiji.
En termes de soutien de court terme à l'Ukraine, nous avons aussi
Što se tiče kratkoročne podrške Ukrajini, jednoglasno smo odlučili da ovo nije vreme za ukidanje bilo kojih sankcija Rusiji i da neće biti ukidanje sankcija pre nego što se jasno uspostavi mir. I zato planiramo da nastavimo sa ekonomskim pritiskom, posebno na flotu, u senci i na neke industrijske kapacitete.
Prema Macronovim rečima, saveznici Ukrajine saglasili su se da nastave da vrše pritisak na Rusiju i njenu flotu tankera u senci koje koristi za isporuku izvoz nafte bez kršenja međunarodnih sankcija. On je nakon sastanka 30 lidera sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim u Parizu rekao da se ne slažu svi evropski saveznici sa raspoređivanjem predloženih vojnih snaga u Ukrajini kako bi podržali eventualni mirovni sporazum i da samo neki žele da učestvuju. Macron je rekao da će Francuska i Britanija, koje su pokretači inicijative, nastaviti pružanje pomoći zajedno sa još nekoliko zemalja.
Evropljani su mnogo ujedinjeniji u odnosu na pre nekoliko nedelja, smeliji i odlučniji, a iznad svega svi smo uvereni da je bezbednost Ukrajine i dugoročna bezbednost Evropljana.
Francuski predsjednik je izjavio i da su Sjedinjene Države pouzdan saveznik, ali da se Evropa mora pripremiti da deluje sama u slučaju da ipak ne budu na njenoj strani.
Ensuite, il faut espérer le meilleur, mais se préparer au pire.
Moramo da se nadamo najboljem, ali da se pripremimo za najgore. Moja želja je da se Amerikanci angažuju na našoj strani i želja mi je da Amerikanci pruže podršku ili čak aktivno učešću u svemu tome, jer je to dobro za njihove evropske saveznike, dobro je za NATO, dobro je za sve nas. Ali moramo da se pripremimo za situaciju u kojoj oni neće biti uz nas. Moramo da se pripremimo za oba slučaja.
Mais nous devons nous préparer à une situation, peut-être ils ne se joindraient pas.
Donald Trump, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, najavio je uvođenje carina do 25% na uvoz automobila od 3. aprila. Detalje prenosi Zoran Glavonjić.
Počinjemo sa osnovom od 2,5% na kojoj smo sada i idemo na 25%, rekao je Donald Trump, koji carine opisuje kao izvor povećanja prihoda kojim bi se nadoknadilo planirano smanjenje poreza i oživljavanje američke industrije. Carine bi mogle da povećaju cene automobila za $1000, što bi moglo da utiče na prodaju novih vozila i gubitak radnih mesta, jer se američka automobilska industrija u velikoj meri oslanja na uvozne delove, saopštio je Centar za istraživanje u automobilskoj industriji. Akcije američkih proizvođača automobila pale su posle ove vesti zbog zabrinutosti da bi carine izazvale probleme u svetskoj automobilskoj industriji, koju potresa neizvesnost nakon Trumpovih najava većih carina. SAD su 2024. uvezla automobilske proizvode u vrednosti od 474 milijarde dolara, uključujući putničke automobile u vrednosti od 220 milijardi. Meksiko, Japan, Južna Koreja, Kanada i Nemačka, bliski saveznici SAD, bili su najveći izvoznici. Istovremeno, Trump planira i recipročne carine za zemlje sa kojima Amerika ima trgovinski deficit. Naveo je da te mere možda neće biti rigorozne kako je najavio. Učinit ćemo ih veoma blažim, bit će u mnogim slučajevima niže od carina koje su naplaćivali decenijama, dodao je Trump. Pošto je Kini, Meksiku i Kanadi u januaru najavio carine od 25% na sve proizvode, lideri tih zemalja saopštili su da će uzvratiti na isti način. Firme se zbog toga pribojavaju rasta troškova, a potrošači porasta cena. Iz te tri zemlje u 23. je u SAD uvezena roba vrijedna više od 1,3 hiljade milijardi dolara, što je 41,6% američkog uvoza. Podaci su Američkog zavoda za statistiku. Te godine Meksiko je bio najveći trgovinski partner SAD, iz kog su uvezle robu za 475 milijardi dolara, dok je američki izvoz na jug bio 322 milijarde. Istovremeno 80% meksičkog izvoza odlazi u Ameriku. SAD iz Meksika najviše uvoze vozila i autodelove, prošle godine za 130 milijardi dolara. Ministar ekonomije Meksika Marcelo Ebrard saopštio je da bi carine od 25% uzrokovale gubitak 400.000 radnih mesta u SAD, najviše u fabrikama automobila kao što je General Motors, koji ima fabrike u obe zemlje.
Vraćamo se regionalnim aktuelnostima. Zvaničnog obrazloženja opoziva ambasadorke Srbije i susedne Hrvatske, članice Evropske unije, nema. Dok dve zemlje prolaze kroz delikatnu fazu svojih odnosa, Beograd je ostao bez ambasadora u Zagrebu. Prenosi Svetlana Božić-Krenčanić.
Pre opoziva Jelena Milić je nekoliko puta od početka godine privukla pažnju hrvatskih medija i javnosti polemikama i napuštanjem skupova. U kritikama joj se spočitavalo nediplomatsko ponašanje i sklonost incidentima. Predsjednik Saveta Srpskog narodnog vijeća i profesor na Fakultetu političkih nauka u Zagrebu Dejan Jović kaže za Radio Slobodna Evropa da mu se opoziv čini prilično logičnim.
Tako da je zapravo na neki način postala problem, umjesto da rješava problem u tim vrlo delikatnim odnosima između Srbije i Hrvatske.
On je naveo da je Jelena Milić u posljednja tri mjeseca nekoliko puta značajno uznemirila javnost u Hrvatskoj.
Ona je na neki način ušla u sukobe, ne samo sa srpskom zajednicom u Hrvatskoj, nego kasnije i sa hrvatskom zajednicom u Srbiji i također poduzimala je jedan niz inicijativa koje nisu dobro došle u službenom Zagrebu.
Jelena Milić nije odgovorila na upit Radija Slobodna Evropa za komentar povodom svog opoziva sa ambasadorskog mesta. Samo nedelju dana pre opoziva Jelena Milić je u Zagrebu napustila konferenciju o nacionalnim sistemima zaštite hrvatske manjine u Srbiji i srpske manjine u Hrvatskoj. Pre izlaska je iz publike reagovala na izjavu predstavnice hrvatske manjine u Srbiji i poslanice Hrvatske demokratske zajednice u Hrvatskom saboru Jasne Vojnić da vlast u Srbiji učestvuje u govoru mržnje prema hrvatskoj zajednici u toj zemlji. Zatim je na tribini u Zagrebu Thompson Uber Ales ušla u raspravu iz publike nadvikujući se sa učesnicima. Odgovorio je istoričar Hrvoje Klasić.
Ja sam ambasador Srbije koji ima bolji izveštaj o suočavanju sa recentnom prošlošću i sa davnom prošlošću nego ima Republika Hrvatska. I žao mi vas je, volila bi da pratite politiku Republike Srbije koja je u tom pravcu
Gospođo ambasadorice, meni je doista žao vas što doista mislite, ako mislite ovo što ste sad rekli. Dakle, ono što se događa u Srbiji sa suočavanjem s prošlošću je katastrofalno. Da vi hoćete da imate gradonačelnika koji hoće Draži Mihajloviću podignuti spomenik.
A na samom početku godine Jelena Milić je napustila tradicionalni božićni prijem Srpskog narodnog vijeća u Zagrebu. Izašla je, kako je kasnije objasnila, zbog izostanka reakcije predstavnika SNV-a na navode iz pisma dobitnika nagrade u kojem se spominje podrška mladima u Srbiji koji protestuju zbog pada betonske nadstrešnice železničke stanice u Novom Sadu. Politikolog Dejan Jović kaže za Radio Slobodna Evropa da Jelena Milić nekoliko puta nije dolazila na otvaranje srpskih kulturnih centara, na primjer u Glini ili u Kninu.
I nekako se stekao dojam da nismo bili sasvim sigurni da li ona baš u potpunosti provodi politiku službenog Beograda ili radi na svoju ruku.
Ministarstvo spoljnih i evropskih poslova Hrvatske nije odgovorilo na upit Radija Slobodna Evropa povodom opoziva Jelene Milić. Na isti upit nije stigao odgovor ni iz Ministarstva spoljnih poslova u Beogradu. A šef diplomatije u tehničkom mandatu Marko Đurić rekao je za TVK1 da se niko nije rodio u ambasadi. Kadrovska rešenja, kako je rekao, tempiraju se prema onome što je interes i pozicija Srbije u datom trenutku. Za Radio Slobodna Evropa, Ljudmila Cvetković i Svetlana Božić-Krinčanić.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vijesti, priče, intervju i dokumentarci, podcasti potražite nas na slobodnaevropa.org. Vaš izvor pouzdanih informacija.
Da li je Crna Gora toliko dobra ili nema boljih, pa je Brisel forsira. Dok evropski zvaničnici Crnu Goru dižu u nebo kao lidera u procesu pristupanja Evropskoj uniji, a vlada Crne Gore najavljuje mogućnost članstva do 2028. stanje na terenu pokazuje niz izazova koji usporavaju ovaj proces. Pripremio Miloš Rudović.
Crna Gora ima istorijsku šansu da postane sljedeća punopravna članica Evropske unije, poručila je nedavno evropska komesarka za proširenje Marta Kos. Dok pohvale stižu iz Brisela, statistika govori drugačije. Iako je vlada postavila cilj zatvaranje pregovaračkih poglavlja do kraja 2026. i članstvo dvije godine kasnije, trenutno je zatvoreno manje od 20% poglavlja. Crnogorske institucije su prošle godine ispunile manje od 60% obaveza iz programa pristupanja Evropskoj uniji. A kakvo je stanje u Crnoj Gori trenutno? Politička nestabilnost, donedavna blokada parlamenta, potenciranje mijenjanje ustava, trzavicu odnose sa susjedima, neusaglašenost sa viznom politikom Evropske unije, realno je stanje na terenu i izazovi koji usporavaju ovaj proces. Crna Gora je prošle godine dobila izvještaj o procjeni ispunjenosti privremenih mjerila u poglavljima vladavine prava, takozvani IBAR, čime su pregovori sa EU deblokirani nakon višegodišnjeg zastoja. Izvršna direktorica Centra za građansko obrazovanje Dalibor Kuljarević kazala je da je IBAR Crnoj Gori poklonjen i da to niko ne negira, pa ni evropski zvaničnici. Problem je, ističe Uljarević, što to nije shvaćeno kao podsticaj, već kao nagrada i što je to rezultiralo nastavkom istog površnog pristupa uz premalo stvarnog rada. Umjesto fokusiranja na ključne reforme, U prvi plan se sve češće stavljaju teme koje produbljuju podjele u društvu. Nakon popisa, ponovo su aktualizovana identitetska pitanja, dok se rasprave o dvojnim državljanstvima vode bez jasnog odgovora na ključno pitanje, da li one doprinose sprovođenju reformi i ubrzanju evropskog puta Crne Gore. Šta kaže o tom procesu bivša ministarka evropskih poslova Jovana Marović?
Politika proširenja je jedna od najuspješnijih politika Evropske unije. Međutim, ako uzmemo u obzir da Evropska unija već duže ne jača demokratiju u državama koje žele da postanu dio Unije, ne nudi garancije da bi one ikada mogle ući u EU, da je ovo najduži period bez proširenja i da, ako se nijedna država ne preključi Uniji tokom ovog mandata Evropske komisije, ova politika može slobodno biti potpuno izbrisana iz portfelja komisije. Samoj politici koja daje osnovu Uniji da bude jača je potrebno posvetiti jednaku pažnju, kao i prioritetnom cilju jačanja politike odbrane.
Kazala je u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa Marović. Bivša ministarka smatra i da ako želi da zaista pomogne Crnoj Gori i ostalim državama da se demokratizuju, Brisel treba da sprovodi politiku nagrađivanja za stvarne zasluge i da ne trguje sa vrijednostima na čijim osnovama je Unija nastala. Priču Anete Durović priredio Miloš Rudović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku o šatl diplomati. Prvi put kada su ih pokušali smestiti za isti sto, završilo je neuspehom. 21 dan kasnije postigli su sporazum kojim je završen najkrvaviji rat u Evropi nakon Drugog svjetskog rata. U američkom gradu Daytonu postignut je mirovni sporazum kojim je okončan rat u Bosni i Hercegovini. 30 godina kasnije, delegacije Sjedinjenih Država, Rusije i Ukrajine boravile su na pregovorima u Rijadu. Da li se istim diplomatskim metodama može zaustaviti i rat u Ukrajini? Poslušajte priču Une Čilić.
Ono što se dešavalo u Rijadu u Saudijskoj Arabiji, u kojem se uz napore američke delegacije na pregovorima nalazila i ukrajinska i ruska strana, donekle podsjeća na dešavanje iz Daytona, kaže bivši ambasador u Srbiji i Sjevernoj Makedoniji Christopher Hill. Kao zamjenik Richarda Holbrooka, glavnog pregovarača i tvorca Daytonskog mirovnog sporazuma, Hill je imao prvo sjedište u ovom historijskom procesu.
Vidjeli smo da ako bismo ih stavili zajedno u prostoriju, svaka strana bi održala govore o nesporazumima i zašto su oni u pravu, a druga strana u krivu. Shuttle diplomatija se pokazala mnogo efikasnijim alatom.
Pojašnjava Hill. 3 godine nakon što je Rusija započela invaziju na Ukrajinu, nelegalno aneksirala teritorije, a milioni ljudi napustili zemlju u strahu za svoj život, predstavnici obje zemlje našli su se u istom gradu, a američka delegacija se u Rijadu sastala pojedinačno sa svakom od njih. Nakon 3 dana odvojenih sastanaka sa ukrajinskom i ruskom delegacijom, Sjedinjene Države su najavile da su postigli pojedinačne sporazume sa Kijevom i Moskvom o zabrani upotrebe sile u Crnom moru i o naporima da se zaustave napadi na energetska postrojenja u obje zemlje. No postizanje mira je izgleda još uvijek daleko. Shuttle diplomatija je realnost, kaže i Mate Granić, koji je u Daytonu bio zamjenik glavnog pregovarača hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana.
Ona se koristi kada su početne pozicije tako udaljene kao što je sada, na primjer Ukrajine i Rusije.
Svjedok Daytonskog procesa bio je i Nebojša Vujović, član srpske delegacije koju je tada predvodio Slobodan Milošević. Pojašnjava da Amerikanci danas razgovaraju sa uključenim stranama, privodeći ih bliže jedne drugima, što je 90. sa timom činio Richard Holbrooke, a što je rezultiralo mirovnim sporazumom.
Je to što Trump i Putin razgovaraju telefonom i Trump i Zelenski, a s druge strane američki zaslanik posjećuje i Kijev i Moskvu i referiše Trumpu, znači da se stvari shuttle diplomatijom trenutno dovode do neke linije u kojem bi mogli eventualno da se proizvede prvo mirovno rješenje, odnosno prvi sporazum o prekidu vatre.
Da li će američki napori u pregovorima o okončanju rata u Ukrajini imati isti uspjeh, teško je reći. Da li je moguće zamisliti susret Putin-Zelenski, ako pitate Christophera Hilla, teško.
Mislim da je Putin osigurao da će neprijateljstvo između Ukrajine i Rusije trajati generacijama. Zato ne bih pokušavao da ih spojimo ideji da će se osjećati kao braća, jer se to neće dogoditi.
because that's not going to happen.
Uspjeh Dejtonskog sporazuma jeste u tome što je zaustavio rat i bio je određen vid kompromisa i njegova baza je potpuno u redu, kaže Mate Granić, nekadašnji član hrvatske delegacije.
To je neosporno i bazično. Dejtonski sporazum je kazao Bosna i Hercegovina je suverena teritorijalno integrirana država koja sastoji od dva entiteta, tri konstitutivna naroda. I kao takav, ta baza Dejtonskog sporazuma je potpuno u redu, ali za sve ostalo, naravno, da treba dalje raditi i pregovarati.
Dejtonski sporazum bio je specifičan i dejtonsko iskustvo je dragocjeno, dodaje Nebojša Vujović, Miloševićev saradnik.
Znači da je Dejton prvo postigao mir, sprečio razaranja, ubijanje ljudi, a s druge strane stvorio je dva entiteta koja su oba postojana izdržljiva i stvaraju mogućnost nekakvog zajedničkog suživota.
Da sporazum iz 95. godine ima svojih problema, slaže se i Christopher Hill.
But you have to remember,
ali morate imati na umu da mi nismo ništa nametali, mi smo bili posrednici. Pokušavali smo postići dogovor s kojim bi obje strane, zapravo tri strane, mogle živjeti. To je bilo teško ostvariti.
No ratovi na kraju završe, poručuje Hill, kada pogledate način na koji se oni okončaju, obično postoji i uloga koju je diplomatija odigrala. Kolika je ta uloga u ratu u Ukrajini, tek treba da se vidi.
There's a logic to ending this war.
Mislim da postoji logika o okončanju ovog rata. Ukrajina je razorena, ali u mnogim aspektima i Rusija je pretrpjela duboke štete. I ne samo štetu u dronovima, već kako je sada percipirana u svijetu. Mislim da više niko neće gledati na Ruse na isti način. Rat mora završiti. Ali kako će se to dogoditi, teško je reći.
It has to end, but how it ends is hard to say.
Zaključuje Hill.
slobodnaevropa.org.
I na kraju emisije jedna zanimljivost. Železnički saobraćaj u Bosni i Hercegovini datira od polovine 19. veka. U prošlosti ovaj vid prevoza imao mnogo značajniju ulogu. O tome mnogo zanimljivih priča i podataka ima Srećko, bivši železnički radnik, nezavisni istraživač, kolekcionar. Napravio je svojevrstan muzej, kao vremeplov kroz istoriju železnica u Bosni i Hercegovini sa neprocjenjivom kolekcijom arhivske građe, istraživačkih radova, predmeta i fotografija, zabeležila Šejla Ibrahimović.
Srećko Ignjatović je zaljubljenik u vozove. Radni vijek proveo je u željeznicama prvo Jugoslavije, a potom Federacije Bosne i Hercegovine. Živi uz prugu u staroj stanici u Semizovcu pored Sarajeva.
Ja boravim ovdje, u ovoj staroj željezničkoj zgradi. Ona je napravljena 1906. godine. To je vlasništvo željeznice. Nekada, onda u punom kapacitetu, kada je radila ova stanica, tada je bilo ovdje 6 kolosijeka u zanoku. Uzani kolosijek.
40 godina rada u željeznicama Srećku je bilo malo, pa je i svoje penzionerske dane posvetio vozovima. Istražuje, sakuplja, čuva i objavljuje arhivsku građu o željezničkom saobraćaju u BiH. Prije stotinu i više godina kroz Bosnu i Hercegovinu je bilo u funkciji oko 3000 km pruge za putnički i industrijski saobraćaj. Danas željeznice Federacije BiH i Republike Srpske imaju oko 1000 km pruge.
Tada sam pratio vozove u cijeloj Jugoslaviji. I za Beograd, i za Novi Sad, i za Zagreb, i za Ljubljanu, i za Bihać, i Ploče. Naravno i putnički saobraćaj lokalni, ovaj do Zenice, do Konjica, do Mostara.
Posljednjih godina vozovi urijetko protutnjaju pored Srećkovih prozora.
Više po noći nek pošto dan. Poneki putnički voz prema Visokom saobraća, ali pretežno ipak teretni saobraćaj.
Kolekcionar, fotograf, historičar, amater posjeduje oko 20.000 fotografija te stotine predmeta i tekstova koje objavljuje na web stranici.
Svi ti članci koji su objavljeni, stručni članci, naučni, tako reći, istraživački, sam dao javnosti da više bude to kao neka zanimljivost, a kasnije i kao edukacija. Kome će ovo ostaviti, ne znam.
Nada se da će ova vrijedna građa nastaviti život i poslije njega i možda u budućnosti činiti postavku nekog muzeja željeznica. Za Radio Slobodna Evropa, Šejla Ibrahimović.
Slušali ste program Radija Slobodna Evropa. Reprizu objavljujemo u 22 sata i u ponoć. Pratite nas na slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Prijatno.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Poštovani slušalci, u najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome koji su putevi izlaska iz duboke krize u kojoj se nalazi Srbija. Sagovornici su bili Bojan Pajtić, profesor Pravnog fakulteta u Novom Sadu, i Dušan Spasojević, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Bilo je riječ o tome da li je nakon nedavnog protesta protiv vlasti, u kojem je učestvovalo preko 300.000 građana, Srbija bliže izlasku iz krize ili se kriza još više produbljuje. Da li je vlast upotrebom zvučnog oružja protiv demonstranata umjesto da ih zaplaši izazvala još veći revolt i može li se izaći iz krize bez politizacije studentskog pokreta, što su studenti do sada odbijali izbjegavajući da otvoreno zatraže promjenu vlasti. Razgovaralo se i o tome da li je jedino rješenje za izlazak iz krize formiranje prelazne vlade. Zašto u toj vladi i ne bi smjelo da bude političara, već bi trebalo da bude sastavljena od uglednih stručnjaka. Ko bi trebao da predloži takvu vladu i da li bi je studenti podržali? Ko bi mogao da natjera Vučića da pristane na prelaznu vladu s obzirom da on odbija svaku pomisao na takvo rješenje? Kao i o tome, da li bi Vučića na eventualnim izborima mogao da pobjedi jedino široki front koji bi okupio sve one koji su nezadovoljni njegovim režimom i čiji bi dio bili i studenti? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome koji su putevi izlaska iz duboke krize u kojoj se nalazi Srbija. Naši sagovornici su Bojan Pajtić, profesor Pravnog fakulteta u Novom Sadu, i Dušan Spasović, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Gospodine Pajtiću, da li je Srbija nakon istorijskog protesta 15. marta bliža izlasku iz krize ili se kriza još više produbila?
Kriza se produbila, da mnogi su očekivali da će ovo biti krešendo protesta i da će energija nakon protesta početi da opada. Mnogi su očekivali da će i neki novi zahtjevi biti konkretizovani, mislim na tehničku vladu, odnosno ekspertsku vladu. I očekivali su da će se iskristalisati zahtjev za smenom, odnosno ostavkom predsjednika Republike. To se nije dogodilo, međutim dogodio se atak režima na građane Srbije. Dogodilo se nešto bez presedana u čemu su učestvovale stotine ljudi u saučesništvu u izvršenju krivičnog dela izazivanja opšte opasnosti. Praktično je režim proglasio rat građanima Srbije. Očekivano padanje tenzije koje je najavljivao režim, očekivano kraj takozvane obojene revolucije o kome je govorio Vučić, ne samo da nije kraj, nego je početak jedne nove faze u kome su očigledno građani radikalizovani zbog toga što je jasno da je režim spreman i na fizički obračun sa njima. I također je jasno da velika većina građana Srbije više ne želi da vidi Aleksandra Vučića na čelu Srbije. Potpuno je jasno da većina građana podržava studentske zahtjeve i potpuno je jasno da se građani više ne boje vlasti. Također je jasno da je unutar režima došlo do dezintegracije. Vidimo da Ivica Dačić sve više i više daje izjave kojima priznaje da ipak u posjedu Ministarstva unutrašnjih poslova ima i zvučnih topova, odnosno sredstava kakva su korištena u subotu protiv ljudi koji su mirno protestovali, odnosno davali 15 minuta počasti stradalima na železničkoj stanici u Novom Sadu. I jasno je da i unutar same Srpske napredne stranke postoji bojazan, sve već će odsustvo lojalnosti, iako je Vučić govorio 17.000 lojalista, čini se da on danas, vidimo po tome što se dešavalo u Pionirskom parku, mora da angažuje i učesnike u realitijima i mafijaše i čak čuli smo i glumce u porno filmovima. Dakle, svako ko je spreman da za novac nešto učini, da bi fingirao podršku njemu i njegovom režimu. Tako da dobra vest je da ulazimo u novu fazu. ta faza, verujem, proizvešće i neke nove zahteve koji neće nužno biti zahtevi studenata. To su zahtevi za ostavkom predsednika Republike, ali potpuno jasno da se on nalazio iza ovog ataka na građane Srbije. On je te atake najavljivao, on je najavljivao pirotehnička sredstva, najavljivao kamenice, najavljivao kako tišina može da odjekuje. Jasno je da se radi o njegovom scenariju i jasno je da taj čovjek već odavno jeste nepodoban da bude na čelu države. Mi se suočavamo sa tim da imamo vlast koja je izrazito neprijateljski opredeljena prema većini građana Srbije i koja permanentno laže građane Srbije.
Gospodine Spasoviću, mislite li vi da je nakon 15. marta kriza u Srbiji ušla u novu fazu?
Ušla je u novu fazu. Postalo je belodano da režim ne preza od upotrebe nasilja. Mi smo pretpostavljali, ili bar javnost je pretpostavljala, da će 15. potencijalno doći do nekog nasilja zato što će ono biti izazvano ili od strane nekih provokatora, kao što je recimo bilo na jednom od prvih velikih protesta u novembru u Novom Sadu. Ali zapravo se desilo da je vlast izvršila simultani napad na jedan neverovatan način u sred 15 minuta tišine sa zvučnim topovima ili čim god. To je takođe praćeno napadima iz kampa kod predsedništva i sa okolnih zgrada, što znači da je taj napad bio zapravo dogovoren sa ciljem da napravi što veći kaos i stampedo i da onda počnu neredi. I zaista je u periodu nakon toga, kada su studenti povukli svoje redare, bilo jedno 15-20 minuta, možda i pola sata vrlo naelektrisane atmosfere. Ja bih rekao da je u toj situaciji samo čudo nas je spasilo da nije bilo većih incidenata. Tako da mislim da smo ušli u jednu novu fazu. Ono što je karakteristično za čitavu ovu krizu jeste da se stvari menjaju iz dana u dan. U nedelju, dan nakon protesta, su bila podeljene emocije. Deo ljudi je bio tužan što nije jasno kuda se razvija dalje situacija. Deo ljudi je bio naravno na besan zbog ovog napada. Da bi onda za 2-3 dana vlast obrnula ceo krug od toga da nemamo topove, da ništa nije korišćeno do toga da sad je praktično jasno i šta je korišćeno i kako, samo još baš ne znamo ko je dao to naređenje. Tako smo zaista ušli u jednu fazu koja će biti dosta drugačija, koja nam doduše ne pomaže puno da razumemo tačno naredne korake, ali da, 15. je pre svega zbog onoga što je uradila vlast jeste bila neka vrsta prekretnice.
Gospodine Pajtiću, može li se izaći iz krize bez politizacije studentskog pokreta, što studenti odbijaju, a sva istraživanja pokazuju da oni uživaju najveću popularnost i poverenje u Srbiji? Protestnim šetnjama, makoliko one bile masovne, ne može se oboriti vlast, a uostalom ni sami studenti ne pominju obaranje vlasti.
Ja verujem da je to moguće i verujem da je to moguće uz poštovanje želje studenata da ne postavljaju nove zahteve. Iako je jasno da su i studentski zahtevi većim delom par excellence politički, ne treba od toga bežati. Jasno je da su se studenti ogradili od stranačkog delovanja i to je sasvim u redu, jer postoji jedno prilično razočarenje generalno u ono što se naziva političkom elitom na vlasti i u opoziciji, ali sa druge strane ne može bez političkih zahteva da se ova kriza privodi ka željenom cilju. Ono što sam ja zagovarao unutar akademske zajednice jeste da se predloži vlada koja bi bila sastavljena od stručnjaka, koja bi bila prelazna, odnosno tehnička. Ja verujem da je to moguće tako što bi tu vladu predložio jedan entitet koji takođe nije stranački, koji uživa poverenje zbog svoje stručnosti. Govorim o univerzitetskim profesorima, onih 5000 univerzitetskih profesora koji su od samog početka podržali studente, time pokazali da su za reforme društva, za pravnu državu, za pravdu, za utvrđivanje odgovornosti za zločin na železničkoj stanici. Dakle, da univerzitetski profesori kao grupacije sada iskoraknu, predlože svako u svojoj oblasti, dakle medicinari, ministra zdravlja, profesori poljoprivrede, ministra poljoprivrede, pravnici, ministra pravde i tako dalje, i da na nekom javnom zboru aklamacijom građani to prihvate i da to bude novi zahtev, jer zaista građani imaju otpor u priličnoj meri i prema političkim strankama i prema nevladinim organizacijama, što je tužno i što je nažalost jedna od tekovina ovih 13 godina vlasti u kojoj je Aleksandar Vučić učinio sve da satanizuje i opozicione političke stranke i nevladine organizacije.
Znači, vi mislite da je moguća politizacija studentskog pokreta, je li tako?
Ne, ja mislim da ne treba da tu vrstu tereta natovarujemo studentima. Mislim da to nije ni fair, da nije ni racionalno i mislim da studenti treba da insistiraju na svojim zahtevima, jer upravo ta konstantnost u zahtevima im daje snagu, a istovremeno je jasno dok je ovaj režim na vlasti, ti zahtevi ne mogu biti ispunjeni jer bi to značilo da oni inkriminišu sami sebe. Dakle, jasno je ko je mogao stajati na vrhu koruptivnog lanca kada je u pitanju rekonstrukcije železničke stanice, jasno je da se radi o predsedniku države. I u tom smislu oni treba da nastave sa tom vrstom pritiska, a paralelan proces treba da se odvija, čini mi se, na nivou akademske zajednice, odnosno da akademska zajednica, univerzitetski profesori preuzmu odgovornost, iskorače, predlože prelaznu vladu i čini mi se da bi ta prelazna ili tehnička vlada zapravo bila najbolja vlada koju je Srbija ikada imala u kvalitativnom smislu te reči. Ona bi naravno mogla biti sadržana samo od onih ljudi koji nisu bili u politici, koji se ne baje politikom, koji bi preuzeli odgovornost da u narednih nekoliko meseci nakon formiranja stvore uslove za fair, za demokratske, za poštene izbore. Ja verujem da su univerzitetski profesori koji su organska celina sa studentima još možda jedina grupacija u Srbiji koja je u stanju da tako nešto izvede i u stanju da dobije najširu moguću podršku.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome koji su putevi izlaska iz duboke krize u kojoj se nalazi Srbija. Sagovornici su Dušan Spasojević, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu i Bojan Pajtić, profesor Pravnog fakulteta u Novom Sadu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Spasoviću, mislite li vi da je jedino rešenje u ovoj prelaznoj ekspertskoj vladi?
Ja se u potpunosti slažem da je neka vrsta prelazne vlade, kako god je zvali, ali jedino i moguće, jedino dobro rešenje u ovom trenutku. Pre svega zato što stalno podsjećam da ova kriza koja je počela 1. novembra je zapravo kriza unutar krize. Mi smo i pre nego što je 15 ljudi izgubilo život u Novom Sadu, imali krizu demokratije, imali smo osporavanje rezultata dva poslednje izborna ciklusa 23. i 24. godine, imali smo bojkot od strane nekih stranaka. Zbog toga mi se čini da neka prelazna vlada koja bi imala samo dve stvari u svom mandatu, jedno da se do kraja ispune studentski zahtjevi u onoj meri koji je to deo opsega izvršne vlasti i s druge strane da pripreme koliko je to moguće fer i slobodne izborne uslove u nekom ograničenom periodu od 6 do 9 meseci, ne više i ne manje od toga, da je najbolje i jedino moguće rešenje. Meni se čini da i ono što bi vjerojatno studentima i javnosti bilo najneprihvatljivije, da tu u toj vladi sede političari, bilo bi mnogo bolje za društvo i mnogo bi se vrednosti ovog protesta unele u institucije ako bi to bila neka vrsta ekspertske vlade koja bi bila snažno oslonjena na studentski pokret, na univerzitet, pa onda možda i na još neke druge delove društva kako bi se ta reprezentativnost povećala. Tu mislimo na neke advokatske udruženja ili na poljoprivrednike ili na ove nove sindikate prosvetnih radnika, što bi onda dalo neku vrstu dubine.
Gospodine Pajtiću, Vučić odbija svaku pomisao na prelaznu vladu. Kaže, dok sam živ, neću prihvatiti nikakvu prelaznu vladu. Morat će da me ubiju. Šta bi moglo natrati Vučića da ipak prihvati prelaznu vladu?
Aleksandar Vučić ne zna da postoji istina. Ja se ne sećam kada je on izgovorio istinu. Evo, sve vreme tvrdi, ne samo da nema zvučnih topova u posjedu države Srbije, odnosno Ministarstva unutrašnjih poslova, nego tvrdi i da neće biti predsednik ukoliko iskoriste zvučni top. A jasno je da je korišćen, jasno je da on ponovo izgovara neistinu. Govorimo o osobi koja obmanjuje javnost.
Dobro, šta bi ga moglo naterati da prihvati prelaznu vladu, a on to neće?
Povećani pritisak, ono što se dešavalo ovih meseci, on je pristao na to da vlada podnese ostavku, što su bili zahtevi prvih dana protesta i tekako on nije u situaciji da ostaje tvrdo pri onome što je tvrdio danas. Ukoliko ova vrsta pritiska bude intenzivirana, verujem da će biti intenzivirana u narednim danima i nedeljama. U tom smislu, oni više niti vladaju situacijom, niti upravljaju društvenim procesima i ja ne verujem da oni mogu sebi da priušte da budu do kraja tvrdoglavi i da budu do kraja, kako on, tako njegovo okruženje, čvrsto pri stanovištu da neće biti prelaze vlade. Konačno, nakon ovoga što smo videli u subotu i nakon toga što je prvo ceo svet video da on više nema legitimitet, da je s obzirom na to koliki je skup bio u pitanju, on ne uživa većinsku podršku građana. To je bilo očigledno već po broju građana, govori o tome kolika je želja građana Srbije da mu vide leđa njemu i njegovim saučesnicima, namerno ne govorim saradnicima, jer su svi oni u nekom zločinu, nekakvom kriminalu. Druga stvar, ceo svet je svedočio tome da je režim upotrebio oružje protiv sopstvenih građana koji mirno stoji, nikoga ne ugrožavaju, tako da on je u međunarodnom smislu danas izuzetno toksičan. Do pre nekoliko meseci zbog litijuma njemu se gledalo kroz prste, čak i kad pokrade izbore i tako dalje, a to sada više nije moguće. Vidimo reakcije i specijalnog izvestioca Ujedinjenih nacija za ljudska prava, vidimo reakcije širom cijelog sveta na ovaj zločin koji se dogodio u subotu i ukoliko se pritisak nastavi, štrajkovi nastave u prosveti, na univerzitetu, u zdravstvu, u advokaturi, širom celog društva i svih društvenih slojeva, neće on imati tu vrstu luksuza da odlučuje o tome da li će prelazne vlade biti ili ne. Niko nije očekivao ni da će natrati Miloša Vučevića, koji istovremeno i predsjednik Srpske napredne stranke, ne samo predsjednik vlade, da podnese ostavku, pa je podneo.
Gospodine Spasoviću, po vama šta bi moglo natrati Vučića da prihvati prelaznu vladu, a on kaže da je neće prihvatiti ni u kom slučaju i ni po koju cenu?
Od starta je jasno da govorimo o različitim oblicima institucionalnog i vaninstitucionalnog pritiska koji već postoje, ali koje bi vjerojatno trebalo još malo intenzivirati. To bi onda značilo da iz perspektive vlasti njima postane jasno da nisu u stanju više da upravljaju procesima. Ne može se održati obična sednica skupštine opštine bez povećeg kordona skoro nigde u Srbiji. I to onda, ako Vučiću nije jasno, onda makar stranačkim funkcionerima po lokalu ili po drugim nivoima polako postaje jasno, što onda otvara prostor da neki od njih počnu da razgovaraju sa ljudima sa druge strane i da počinju da prave sebi odstupnicu. Druga stvar koja je važna jeste ono što zadržava Vučića na vlasti, to su njegovi ekonomski interesi. Vidimo da postoje ozbiljni problemi oko EKSPA, deo studentskih strategija koje povremeno izlaze u javnost, govore o tome da se one možda mogu usmeriti i ka tome da se EKSPA uspori, a zatim i da se otkaže. Dakle, cilj je da se smanji taj ekonomski podsticaj ostajanja na vlasti. To bi onda u krajnjoj instanci dovelo do toga da oni ljudi koji su na vlasti počnu da razmišljaju o tome kako da se iz svega izvuku, a da ne izgube sve. Jako je teško u ovom trenutku procenjivati da li smo mi već uveliko u toj fazi, jer postoje neke indicije, recimo ta vrsta neformalnih signala koju dobijamo od ljudi sa vlasti, ili će još biti potrebno neko vreme.
Gospodine Pajčiću, a da li bi jedino generalni štrajk mogao naterati Vučića da prihvati prelaznu vladu? Da li u Srbiji ima spremnosti za generalni štrajk? Građani se do sada nisu u velikom broju odazivali na pozive studenata na generalni štrajk.
A najveći problem je u tome što je u prethodnih 13 godina razoreno sve što nije SNS na političkoj sceni, manje više. Razoreni su i sindikati, mada moram da primetim da oni nisu naročito bili snaženi pre Srpske napredne stranke, ni u vreme DOS-a, ni u vreme Miloševića, nekako tradicionalno, za razliku od Grčke ili nekih drugih zemalja, sindikati ovde nisu ni spremni da uđu u generalni štrajk, iako više ni radnicima, ni poljoprivrednicima, nikome više ne odgovara ovakav režim i ovakvo stanje. Čini mi se da će studenti ostati istrajni, a sada i na drugim slojevima društva da se studentima pridruže. Mislim da smo došli do tačke u kojoj nema povratka i u kojoj nema bezbednog, sigurnog, normalnog života za većinu građana Srbije ukoliko ovaj režim ostane na vlasti. Oni su se pokazali kao ljudi koji su histerični, beskrupulozni i opasni jer ne prezaju ni od čega i neposredno su uvezani sa kriminalnim organizacijama gde je vrlo teško razgraničiti gde počinje mafija, a završava se politička stranka, odnosno određene institucije sistema i obrnuto.
Gospodine Spasoviću, da li u Srbiji postoji spremnost za generalni štrajk, što bi verovatno bio najefikasniji način da se Vučić natera da prihvati prelaznu vladu?
Mi smo već imali dva dana koje su bili pozivi na generalni štrajk i koji su ličili donekle na nešto slično, ali naravno da nisu obuhvatili sve one grane koje bi bile jako važne.
Boje se ljudi još uvek da ne izgube posao. Eto, to je ono.
Tako je, ljudi se boje da ne izgube posao i nažalost veliki značajan teret, možda i najveći u tom kontekstu, su za sada izneli nastavnici i profesori u osnovnim i srednjim školama. Oni se i dalje drže prilično dobro, iako su pod teškim pritiskom. Ja sam baš danas bio na jednom prilično velikom protestu i oni jesu pomalo rezignirani na ostatak društva, zašto ih nisu podržali u većoj meri, zašto nema EPS-a, zašto nema Kolubare, zašto nema pošte i slično. Širenje štrajka na te oblasti bi bilo od velikog značaja, ali mi se čini da bi bez generalnog štrajka u punom formatu pritisak mogao da bude povećan, jer je zaista jako puno ljudi na ulicama, tako da mi se čini da iz te perspektive malo pokušavamo da nadoknadimo ono što bi zaista bio generalni štrajk u punoj meri, kako smo ga recimo gledali u Grčkoj pre par nedelja.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome koji su putevi izlaska iz duboke krize u kojoj se nalazi Srbija. Sagovornici su Bojan Pajtić, profesor Pravnog fakulteta u Novom Sadu, i Dušan Spasojević, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Pajtiću, ako dođe do izbora, ko bi trebalo da se suprotstavi Vučiću? Opozicione stranke nemaju šanse da ga pobede ovako kakve su danas. Da li bi mogao da ga pobedi široki front koji bi okupio sve one koji su nezadovoljni Vučićevim režimom i u kome bi pre svega bili studenti?
Ali ja verujem da bi, recimo, s obzirom na to da su studenti zauzeli stav koji im je omogućio toliko široku podršku, dakle da nema u njihovom pokretu upliva političkih stranaka, odnosno političkih aktera, da bi sa druge strane naspram Vučića mogle da se nađu recimo tri liste. Jedna lista koja bi sigurno dobila najveću podršku, koja bi zaista bili studenti i recimo možda neki profesori koji imaju njihovo poverenje, koji se nisu bavili politikom. Dakle, lista u kojoj bi dominirali studenti ili koju bi činili studenti i eventualno njihovi profesori, koja bi obuhvatala one aktere koji se do sada nisu bavili politikom. A druga lista koju bi činila ujedinjena opozicija, koja ima dovoljno članstva da postigne neki rezultat, da budu reprezentovane različite političke opcije, ona bi dobila manje glasova, ali ona bi bila sigurno nekakav faktor. I recimo treća lista, Proglas, koji ima veliki autoritet u društvu, posebno u onom delu društva koju nazivamo građanskom opcijom. Mislim da zapravo izlaz nije u samo jednoj listi, s obzirom na antipolitički sentiment kod velikog broja građana, nego zapravo u dve ili tri liste koje bi mogle nastupiti sinhrono u dva ili tri bloka naspram režima. Pritom sumnjam da bi uz režim ostale neke stranke koje u ovom trenutku jesu njihovi koalicioni partneri. Vidimo Dačića koji se odgrađuje od SNS-a. Govorimo o jednoj situaciji u kojoj SNS ne bi imao većinu, jer oni se obraćaju dominantno onim građanima koji nemaju pristup internetu, koji prate samo televizije sa nacionalnom frekvencijom, dakle koji nemaju pristup informacijama kakve imaju ljudi koji prate nezavisne medije ili prate ono što se dešava na internetu i na društvenim mrežama, ali takvih ljudi sve manje. Konačno su studenti svojim obilascima gradova i sela širom Srbije prilično otvorili prozor informisanosti i postaje sve jasnije i tom delu društva koji je tradicionalno glasao u prethodnih 13 godina za SNS da je nešto trulo u državi Danskoj, jeli, i da je vreme za promene.
Gospodine Spasoviću, ko bi trebao da se suprotstavi Vučiću na eventualnim izborima? Da li bi to morala da bude neka lista na kojoj bi bili studenti koji sad živaju daleko najveće poverenje u Srbiji?
Iako sada opozicija stoji prilično loše u istraživanju javnog mnjenja, ja mislim da bi se ta situacija mogla značajno promeniti ukoliko bi se mediji makar malo otvorili i ukoliko SNS i Vučić ne bi imali ovu vrstu dominacije koju sada imaju, da bi onda već opozicija imala mnogo veću šansu, a naročito ako bi opozicija uradila neke stvari koje se od njih već neko vreme očekuju, to je da napravi neku vrstu dogovora o nenapadanju, da napravi zajedničke platforme, da eventualno pusti mlađe ljude u prve redove i da na taj način pokaže spremnost da razume ono što se dešavalo u Srbiji. Ako bi bila malo ojačana sa nekim proglasolikim entitetima, pa možda i sa nekim ljudima koji bi dolazili sa univerziteta, dakle onima koji bi imali ekspertsku ili indirektnu studentsku podršku, mislim da u izbornom smislu bi to moglo da bude sasvim dovoljno.
A da li je moguć neki široki front koji bi obuhvatio i studente i koji bi se suprotstavio Vučiću?
Ja nisam siguran da su studenti spremni za to. Bilo je nekih razgovora na tu temu, moj utisak je da je to malo verovatno, ali morate imati u vidu i sledeću stvar. Studenata je jako puno, plenumi su različiti i oni su već recimo oko prelazne vlade donosili različite odluke. U Novom Sadu je recimo većina plenuma bila za prelaznu vladu, ali ta većina nije toliko velika i pitanje je da li bi se na tom talasu nešto moglo raditi. Studenti su zaista snažan akter, ali će postojati ozbiljan problem kako da se artikuliše njihova volja ako budu bili pozvani da učestvuju u nekim procesima poput dogovaranja oko toga kakva je prelazna vlada ili kakve su koalicije. Tu bi onda proces bio jako složen i nisam siguran da bi onda mogli da zadržimo jedinstvo koje trenutno postoji.
I na kraju, gospodine Pajčiću, verujete li u skoro razrešenje krize ili će ona još potrajati duže vremena?
Svaki dan se menja situacija. Danas Srbija izgleda neuporedivo drugačije nego što je izgledala pre 1. novembra prošle godine. U tom smislu nezahvalno je prognozirati bilo šta. Vidimo da režim ide iz greške u grešku. Znate, kada uđete u pogrešan voz, svaka stanica je pogrešna i oni ne prestaju da prave greške. U tom smislu je nemoguće anticipirati kakav ishod donosi već sutrašnji dan, a kamoli naredne nedelje ili naredni meseci. Čini se da je stepen rešenosti i studenata i građana Srbije da se ne dozvoli više dominacija onih koji vladaju Srbijom i da se ne dozvoli više status quo veoma visok. I u tom smislu ja očekujem da će kriza morati biti razrešena na način na koji ćemo ići u susret izborima koji bi bili fer i demokratski. Ja sam se plašio da će ovaj nivo protesta i energije splasnuti već za Novu godinu, Božić i druge praznike u januaru, pa se to apsolutno nije dogodilo i u tom smislu naučili smo jednu stvar. Nikako se ne sme podcenjivati volja, snaga i energija studenata koji su rešili da ostanu da žive u Srbiji, ali u Srbiji koja bi bila pravna, pravedna i normalna država.
A može li se očekivati po vama razrešenje krize do kraja godine?
Ja mislim da do kraja ove godine ćemo svakako imati odgovor na ove izazove i na krizu. Situacija jeste pre svega nepodnošljiva za stranku na vlasti. Oni pucaju unutar stranke po svim šalovima. Vidimo da im je vrlo teško da animiraju značajan broj članova bilo gde. Profesor Spasojević je govorio o tome da zaista ne može nijedna skupština opštine praktično u Srbiji da se održi bez kordona policije i to je situacija koja nije održiva. Ne možete upravljati sistemom na takav način. Znate, Aleksandar Vučić je pogrešio u jednoj stvari. Čvrsto se drži korpusa birača koji glasaju za njegovu stranku, ali neprestano antagonizuje u odnosu na sebe drugi deo Srbije, u ovom trenutku je to većinski deo Srbije, vređa ga, maltretira, ponižava. Ne možete upravljati sistemom na taj način. Ako ste državnik, a on to nije, on je samo politikant, vi nastojite da one koji su protiv vas pacifikujete. Dakle, neće da glasuju za vas, ne podržavaju vas, ali vas ne mrze. On je učinio sve za ovih 13 godina da ga zamrzi drugi deo Srbije, u ovom trenutku većinski deo Srbije i na takav način upravljati državom jednostavno ne možete.
Gospodine Spasoviću, mislite li vi da bi se kriza mogla razrešiti do kraja ove godine?
Oni će verovatno probati na različite načine, da tako kažem, da izbuše studentske plenume. Naredne nedelje vidjet ćemo poslednje adute vlasti i čini mi se ako se i taj udar pregura da bi onda ušli u nešto što je završene nedelje i završeni dani. Mislim da će i Vučiću biti jasno da ako ne donese neke drastične odluke da ne može da upravlja državom. Tako da sam iz te perspektive optimista da ćemo videti i dobar, a i relativno brz ishod krize u kojoj se trenutno nalazimo.
Hvala gospodine Spasoviću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Pajčiću.
Hvala lepo.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Dušan Spasović, profesor fakulteta političkih nauka u Beogradu i Bojan Pajtić, profesor pravnog fakulteta u Novom Sadu. Poslednik u razgovoru bio je Omer Karabeg.
Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz nas, pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Do narednog slušanja.